好啦，真伦啊，我哋玩完呢一个啦喎，你不如玩第二样啊，好
冇？好啊，睇下嗰啲咩嚟咧？
系啊，真伦啊，不如你话俾姐姐听，你平时喺屋企中意玩乜嘢啊？
玩具。
系啊，咩玩具啊？
车车、公仔或者推啲车车玩。
系啊，同边个一齐玩啊？
妹妹。
系，妹妹几多岁啊？
唔知
道。唔知道啊？妹妹使唔使翻学噶？
唔使，八月先。
系啊，你屋企仲有啲咩人啊？
妈妈、爷爷、爸爸、妈咪、姐姐，同埋我家姐、哥哥，同埋我婆婆。
咁多人噶，知唔知道哥哥姐姐几多岁啊？佢哋使唔使翻学啊？
唔使。
系都唔使啊！
翻工
哦，好大个噶啦，系呀！你今朝几点起身啊？
九点。
咁早啊？你翻学系搭校车定系自己翻啊？
爹哋凑我翻学。
系呀，搭咩车啊？咁
冇，唔使搭。
行路翻学啊？行耐唔耐噶？行几耐到啊？
半个钟就回到学校。
是呀，今天落雨喎，冇揼湿身啊？
冇担遮。
咁叻仔啊！好啦，振伦系咪中意玩公仔噶？
唔系玩车车。
唔系呀。
玩车。
唔玩车呀，咁玩公仔好唔好啊？不如咁啦，姐姐攞个公仔出嚟俾振伦睇下，靓唔靓啊？见振伦咁中意玩公仔，姐姐就同你玩。哇！睇下
公仔，系
系啊，男仔定女仔啊？
女仔。
佢叫咩名字好啊？
不如叫 B B 啊。
好啊，就叫 B B 啊。
B B 瞓咗觉喎。
B B 瞓咗觉啊？叫醒佢好唔好啊
？B B 起身啦。
咦 ，B B 冲唔冲凉啊？
唔冲啊。哎呀，我起身啦。
系呀。
又瞓翻，瞓
翻乜？哎呀！
你起身啊
！B B 好似好污糟咁喎，系咪啊？
系咯，帮佢冲个凉先。
好啊，不如咁啦，搵啲嘢帮 B B 冲凉啊。
好啊。
呢个咩嚟噶？
盖。
系啊，摆 B B 落去啊。冲凉要搵啲咩冲噶？
水。
系喎，盆盆入边有水啊，不如咁，我哋落啲番碱俾佢啊。你落啊！系喎。
哎呀，跌位啦！帮佢洗脚嘅。
好喎。
帮佢洗脚。
不如咁啊 ，B B 都未除衫，除咗啲衫先冲凉啦，好唔好啊？
好啊。
咁咪会整湿晒。沖完涼先著翻啦。
好啊。哎呀，
除唔除到啊？
除咗，哇！佢背有個肚臍啊。
係啊，真伦有冇肚臍啊？
有。
係啊。好啦，
都係除埋呢件先。
係喎。好啦，又可以繼續沖涼。
哎呀，我驚佢瞓覺喎。
係啊，你唱歌俾佢聽咯，佢咪瞓覺咯。
哎呀，佢企起咗沖涼。
係啊。要洗緊乜嘢啊？
同你洗髮吧。
哎呀！唔怕姐姐翻嚟執吧。
好啦，幫你沖完啦。
沖完啊？
係啊，著翻件新衫啦，幫。
就咁著衫得㗎啦，使唔使抹翻乾個身先啊？
好啊，俾條毛巾我啊。
好啦，嗱，俾條毛巾你幫佢抹乾個身先。乾淨未啊？
乾淨。等我幫佢著翻件衫，跟住俾佢瞓覺，因為佢好早起身啊。
係呀，不如我著呢件先啦，好唔好啊？你幫佢著啊。
我唔識著。
好，姐姐同你一齊幫佢幫 B B 著衫。
咪凍親佢啊！
係呀，喺屋企邊個幫振倫沖涼㗎？
媽媽或者有時我姐姐。
係呀，中唔中意沖涼啊？
中意。
哎呀，识得自己冲先。
唔识。
哎呀， 登臨係咪日日都有洗頭頭㗎？係。 B 咁中意飲可樂㗎？
係啊，我成日都要我飲嘅。
好啦。飲曬啦。B B 食唔食雪糕啊？
食啊 ，B B 雪糕嚟食。
好啦，你不俾 B B 食啦。
哎呀，瞓咗，我點喂佢？
你叫翻醒佢咪得咯。
起身啦，食嘢啦。
咩味㗎？
好似士多啤梨。
係，咁咪好好食。
佢都翻出嚟。
點解啊？
係啊，佢可能唔識啊，但佢都曬落只腳。
嚇！使唔使幫 B B 抹翻啊？
好啊。嗱，佢都翻落件靚衫。
嗱，俾條毛巾你幫 B B 抹。
唔想再啦，啦再啦，唔俾你食。
咁慘啊！
好啦，食曬咯。
咦，你睇下呢條係咪 B B 條褲褲啊？
係啊。
不如幫 B B 著翻好嘛？
好啊。
B B 會唔會瀨尿㗎？好啦，嗰陣攞條褲褲先啦。好啊。哎呀，又瞓咗覺啦 ，B B 係咪啊？
你食完雪糕好啊？
係啊。真倫中唔中意食雪糕啊？
中意。
真倫最中意食咩味先？
士多啤梨。
係啊。平時邊個買雪糕俾振倫食啊？
爹哋媽咪，
咁開心。下次有雪糕食咧，振倫可唔可以請姐姐食啊？咁乖呀、啊！做咩嚟啊？
飯啫嘛。 載唔到咁三個人，
載到幾多個啊？ 黐竹黐你咯。
咁呢架又載唔到喎。
咁仲有個男仔點算啊？係
咯，咁俾多架車啦。
仲有冇車車啊？冇車車。
咁唔得喎。咁佢哋點搭車翻我？
佢哋行路翻學咯，陣輪都行翻學啫嘛。
佢哋要搭車啊。
哎呀，等姐姐先。一係咁啦，男仔坐喺呢度啦，好唔好啊？
好啊。
跟住咧，女仔坐呢度。
咁呢個男仔要揸男仔車噶。
呢架係女仔車咩？
男人企咗上車。
佢哋兩個一齊坐咪得咯。
我哋撞個兩架。
嚇！咁咪好痛。哇！
反正好彩呢架兩個司機跑得輕我啫。
係呀。
但佢跌親㗎。
咁點算啊？
要俾要同佢連得到咯。呢幾個都係要連得。
佢有冇流血啦？
有。
咁咪要？B 部車嚟救佢哋咯。
係咯，咁睇下有冇 B 部車啊？
冇喎，冇點算啊？
得喎。
咁不如你幫佢哋貼膠布啊？
有冇膠布啊？呢度。
不如俾條毛巾佢哋抹一抹個傷口先啦。痛唔痛啊？
佢話好痛，不如連啲膠布落去。
好啊，好好貼貼貼貼口，
搣咗佢啊！佢哋
冇啊，咪好痛。
掉翻佢哋咯。
哎呀，唔要啦，
唔要啊！
你又話俾妹妹玩嘅，你自己玩都冇俾妹妹玩。B B 咧 ，B B 唔使玩啊。
不用
了，等他睡覺先給他。 寶
寶不冷了，就這樣睡覺。好了，
有麥克，等我。你又拿什麼啊？有什麼要啊？不如讓姐姐看看吧。不如餵妹妹吃香蕉吧。
好
了。好啊。
又幫這個沖涼啦，咁污糟。
好啦，幫埋呢個 B B 沖涼啦。
誒，佢搽咗手指甲喎。
係咩？睇下。係喎，擺佢落水先啊。
呀，冇。哎呀，幫佢除翻件衫先。
係喎，叻仔喎。
不如除埋褲先。我整濕佢
嘅。係啊。要唔要番鹼啊？
要啊。
好啦，俾你啦，呢樽新嘅。
幫佢擠落個。
嚇！咁咪食咗？
係啊。
會唔會肚痛㗎？
唔會。擠。
哦，真倫原來中意食番鹼嘅。
佢食啊。
真倫唔使。
哎呀，幫佢洗咗洗頭頭。
妹妹個頭咁亂嘅，我。
係咯。
不如俾把梳去梳下，好唔好啊？
好啊。俾把梳去梳。
哎呀！即係冇。
哎呀！我番梘冇曬啦。
冇曬啦。
係啊。
俾個第二個你啊。係啊，又係擠擠啦，就咁擠擠得㗎啦。
粉粉啊！粉粉。
搽翻啲粉粉啦。哇！休息啊？梳唔梳頭啊？
梳一頭，梳翻中。仲有冇新番鹼？
冇啦，妹妹沖咗兩支番鹼啦。
呀！倒射。點解佢唔眼瞓呢？
係咯，點解咧？嚇！
佢好早起身喎，唔想。
佢好